tulki va bo'ri. Assalomu alaykum ertaksevar bolajonlar. Bugun men sizlarga tulki va bo'ri deb nomlangan rus xalq ertagini aytib beraman. Juda qadim zamonda bir chol bilan kampir yashagan ekan. Sovuq qish kunlarining birida chol har ne yegulik bo'lar deb baliq ovlagani daryoga boribdi. Shu kuni omadi kelib bir arava baliq tutibdi. U bundan xursand bo'lib uyiga qaytayotganida yo'lda uzala tushib yotgan tulkini ko'rib qolibdi. Chol uning o'lik tirikligini bilish uchun aravadan tushib unga yaqinlashibdi. Ayyor tulki esa qilt etmay, hatto nafasini ham chiqarmay jonsizday yotaveribdi.
Mana buni omad desa bo'ladi. Bugun men uchun juda yaxshi kun bo'ldi-da, o'ziyam. Ro'zg'orimiz baliqqa to'ldi. Endi bu tulkining dumidan kampirim postiniga yoqacha tikib olsa ham bo'ladi. Uni tezroq aravaga orta qolay, qani.
Chol o'ljani aravaning orqasiga joylashtirib, yo'lida davom etibdi. Shum tulki esa cholning ko'zini shamg'alat qilib, aravadagi baliqlarni bilintirmay yo'lga otib yuboraveribdi. Baliq qolmagach, o'zi ham aravadan sekingina tushib qochib qolibdi. Hech narsadan xabar yo'q sodda chol uyiga qaytib kampirni chaqiribdi.
Kampir, suyunchi, suyunchini cho'zaver. Senga zo'r hadiya keltirdim. Postiningga yoqacha olib keldim.
Yoqacha deysizmi? Qani, qayerda? Aravada yoqacha ham, baliq ham yo'q-ku. Hoy, miyasi aynigan chol, baliq olib kelmaganingiz yetmagandek meni aldamoqchi bo'libsiz-da.
Shundagina chol tulki uni laqillatib ketganini payqabdi. Ammo ish bitgan payt pushaymonga o'rin yo'q ekan. Shuning uchun chol peshonasiga shapatilab attang deganicha qolibdi. Bu vaqtda esa ayyor tulki yo'lga sochilgan baliqlarni bir joyga yig'ib, ularni ishtaha bilan yeb o'tirgan ekan. Shu payt uning yoniga bo'ri kelib qolibdi.
Oynajon, baliq yeyapsanmi? Yoqimli ishtaha. Meni ham qornim och. Do'stligimiz hurmati. Baliqingdan menga ham ber.
O'zim mehnat qilib tutgan baliqni yeyapman. Nega endi senga berishim kerak ekan?
Ozgina bera qol.
O'zing baliq tutganda istaganingcha yeyaver. Tayyor oshga egalik qilishni hamma biladi.
Axir qanday qilib tutaman? Baliq tutish qo'limdan kelmasa.
Ana xolos. Axir men tutdim-ku. Sen ham tuta olasan. Daryoga borib dumingni muz tuynukchaga tushirginda katta kichik baliq tutil deb o'tiraver. Baliqlarning o'zi dumingga kelib ilinadi. Uzoqroq o'tirsang, ko'proq tutasan. Ko'rdingmi? Juda ham oson ish. Bora qol, oying baroridan kelsa. Ha, aytgancha katta kichik baliq tutil deyish esingdan chiqmasin, ha?
Bo'ri tulkining gaplariga chippichin ishonibdi. U yugurganicha daryoga yo'l olib, baliqchilar ochgan muz tuynukni qidirib topibdi-da, unga dumini tushirib, tulki o'rgatgan so'zlarni takrorlayveribdi.
Katta kichik baliq tutul. Mayda katta baliq ilin.
Bu vaqtda baliqlarni yeb, qorni qappaygan tulki bo'rining ortidan yetib kelib, uni boplab laqillatayotganidan dimog'i chog' bo'lib, sekingina hirgoyi qilib, bo'rining atrofida aylanaveribdi.
Osmondagi yulduz porlar, bo'rvoyning dumi muzlar. Shunday muzlaki.
Og'ayni, nimalar deb valdirayapsan?
Voy, do'stim. Bilsang, senga yordamlashyapman. Baliqlarni duming tomon haydayapman. Qancha ko'p o'tirsang, shuncha ko'p baliq tutiladi. Osmondagi yulduz porlar, bo'rvoyning dumi muzlar.
Tulkining hiylasiga chuv tushgan bo'ri hech nimadan shubhalanmay, tuni bilan dumini muz tuynukchadan chiqarmay o'tiraveribdi. Nihoyat tong otgach o'rnidan turmoqchi bo'lgan ekan, surayam qo'zg'alolmabdi.
Voy u! O'ziyam rosa baliq tutilibdimi deyman. Hatto ko'tarib ham bo'lmayapti-ya. Ana ov! Mana ov! Ajoyib maslahat berdi-da tulki voy. Ana endi bu baliqlarni qishi bilan mazza qilib yeb yotaman. Xayriyat, ochlikdan qutiladigan bo'ldim.
Bo'ri shularni o'ylab turganida suv olgani chelak ko'tarib qishloq ayollari kelib qolishibdi. Ular bo'rini ko'rishlari bilan uni jon holatda savalashga tushib ketishibdi.
Bo'rini adabini beringlar. Savalanglar uni.
Qo'ying yaramasni. Ayama,
ayama. Savala paxmoq bo'rini.
Eyvoh! Bu qanaqasi bo'ldi? Bu ayollardan qanday qilib qochib qutulsam ekan? Voy! Voy dad! Voy boshim! Voy belim! Buncha berahim bular. Nima bo'lsa bo'ldi. Dumsiz qolsam ham mayli. Boshdan ayrilgandan ko'ra shuni tuzuroq.
Bo'ri ayollardan qochib qutulish uchun kuchining boricha bir chirangan ekan, tuni bilan muzdek suvda turib muzlab qolgan dumi chirt etib uzilib tushibdi. Bechora bo'ri dumidan ayrilib orqa oldiga ham qaramay qochib qolibdi. Uzoqqa yetib borgach nafasini rostlash uchun to'xtabdi-da, tulki uni aldaganini tushunib yetibdi.
Voy, yaramas tulki ey! Meni aldash qanaqa bo'lishini ko'rasan hali. Boplab jazoingni bermasammi?
Bu vaqtda makkor tulki suvga ketgan ayollarning yo'qligidan foydalanib, ularning uylarini biriga kiribdi-da, xamir solingan idishni ag'darib, undan to'ygunicha yeb, qolgan qutkanini boshiga surkab, ortga qaytibdi. U o'rmon oralab ketayotganida, ro'parasidan dumsiz bo'ri chiqib qolibdi.
Baliq ovlashni shunday qilib o'rgatar ekansan-da, og'ayni. Qara, sog' joyim qolgani yo'q. Ayollar meni rosa kaltaklashdi. Seni maslahating tufayli dumimdan ham ayrildim. Buning javobini kim beradi?
Eh, birodar. Dumsiz bo'lsang ham boshing omon qolibdi-ku. Mana menga qara. Meni shunday kaltaklashdiki, boshim yorilib, hatto qatig'i chiqib ketdi. Zo'rg'a sidralib ketyapman.
Voy bechora. Rostdan ham senga qiyin bo'libdi. Qam chekma og'ayni. O'zingni urintirma. Ustimga chiq. Uyinga o'zim olib qo'yaman.
Tulki bo'rining ustiga chiqib olib, yo'l bo'yi hirgoyi qilib ketaveribdi.
Shunchalar ham gul bo'larmi bu bo'ri? Makkorlikni tushunarmi bu bo'ri? Tayoq yegan bo'lsa-da mendek kaltak yeganni ko'tarib ketyapti. Gul bo'ri! G'ur bo'ri!
Nima deyapsan, og'ayni? Eshitmayapman. Qattiqroq gapir.
Ey og'ayni jon, duming tezroq o'sishi uchun dardingni avrab daf qilyapman.
Shunday degin. Mayli, og'ayni, avray qol.
Shunday qilib, ayyor tulki unga ko'r-ko'roni ishongan birodari Gul bo'rivoyni osongina aldagan ekan. Shu bilan ertagimiz ham tugadi. Eshitganlar omon bo'lishsin-u, aslo birovni mazax qilishmasin. Negaki bu yaxshi emas. Qolaversa tulkidan o'rnak olish aqlli bolalarga yarashmaydi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.